Danışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın daşqın basmış bölgələrində vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Hakimiyyət Müsavat Partiyasının mitin keçirməsinə icazə verməyib. Qırğızstanda ölümlə nəticələrən yeni toqquşma baş verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Neçə gündür ki, daşqınla üzləşmiş Sabirabadın kəndlərində vəziyyət ağır olaraq qalmaqdadır. Əlizanlı, Muradbəyli və Çığırqan kəndlərində təhlükəli vəziyyət yaranıb. Kür artıq Muradbəyli və Çığırqan kəndləri ərazisindəki birinci bəndi yığıb, ikinci ehtiyat bəndində isə hazırda bərkitmə işləri aparılır. Əlizan kəndində isə birinci bəndin möhkəmləndirilməsi üçün qüvvələr səfərbər olunub. Həmçinin Saatlının Sarısu gölü və Arazda suyun səviyyəsi artmaqda davam edir. Hazırda həm yol, həm göl, həm də çayda bəndlər dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Rayon əhalisi bəndlərin bərkidilməsinə cəlb olunub. Həmçinin Kür və Arad sayları boyunca yerləşən digər kəndlər daşqın təhlükəsi ilə üzləşib. Ümumiyyətlə, son günlər Araz və Kürdə çayın səviyyəsinin qalxdığı müşahidə olunur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mitin keçirməsinə icazə verməyib. Aksiyalar keçirmək üçün partiyaya şəhər kənarı göstərilib. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mayın 21-də keçirmək istədiyi mitinginə icazə verməyib. Meriyə miting üçün əvvəllər də təklif etdiyi şəhər mərkəzindən kənarda 3 ərazini məsləhət görüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu deyib.
Yenə əvvəlki kimi şəhərin kənarında, Biləqədidə idman meydançası, 20-ci sahədə idman meydançası, bir də Bızıq şosesində bir meydança var. Oraları təklif ediblər və bildiriblər ki, oraların altındasa üç yerin birində keçirmək istəsəz, bizə yazdı məlumat verin. Biz əvvəldən də bildirmişik ki, həmin yerlərdə mit keçirmək fikrimiz yoxdur və şəhərin mərkəzi meydanlarında mit keçirməkdə israrlıyıq.
Müsavat Partiyası parlament seçkilərindən əvvəl ölkədə demokratik şəraitin yaradılması, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması, korrupsiya, rüşvət xorluğa son qoyulması, mətbuata təzyiqlər dayandırılması, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev və iki blogerin azadlığa buraxılması tələbi ilə may 21-də aksiya keçirmək istəyir. Bundan əvvəl də meriyə müxalifətin şəhər mərkəzində miting keçirməsinə icazə verməmişdi.
Sevinç Hüseynzadə bugün isə Qaradağ rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam edib. Məhkəmədən əməkdaşım Mesmira Cavadova xəbər verir.
Məhkəmə iclası başlayan kimi Eynullah Fətullayev məhkəmənin nəzərinə çatdırıb ki, onların mütəxəssis kimi məhkəməyə dəvət etdikləri Hüseyn Hüseynov ölümlə hədələndiyi üçün məhkəməyə gəlməkdən imtina edib. Müdafiə tərəfi uzun illər məhkəmə tibbi ekspertiza sistemində işləmiş mütəxəssisi Eynullah Fətullayevin qanından tapılmış narkotiklə bağlı mütəxəssis rəyi vermək üçün məhkəməyə dəvət etmişdi. O bugün məhkəmə iclasında iştirak etməli idi. Lakin Hüseyn Hüseynov Eynullah Fətullayevin vəkillərindən birinə zəng edərək ölümlə hədələndiyini bildirib və deyib ki, məhkəmədə iştirak etməyə qorxur. Hakim isə bildirdi ki, məhkəmə ehtiyac görərsə Hüseyn Hüseynovun məhkəmədə mütəxəssis kimi iştirakı təmin olunacaq. Sonra müdafiə tərəfinin əlavə şahid qismində məhkəməyə təqdim etdiyi məhkum Anar Namazov dindirildi. O tərəflərin suallarını cavablandırarkən bildirdi ki, ötən il dekabrın sonlarında Eynullah Fətullayev ilə onun arasında sonuncunun Avropa məhkəməsindəki şikayəti ilə bağlı söhbətlər olub. Həmin söhbətlərdə Eynullah Fətullayev ona deyib ki, Avropa məhkəməsinin onun xeyrinə qərar çıxaracağına inansa da həbsdən azad olunacağına inanmır. Məhkəmə həmçinin ittiham tərəfinin iki şahidini, məhkumlar Faiq Quliyevi və Qabil Ağayevi də dindirib. Məhkəmə iclası mayın 26-sında davam edəcək.
Esmira Cavadova, xəbərlər davam edir. Qırğızstanın Cəlalabad şəhərində baş vermiş toqquşmada bir nəfər ölüb, 16 adamsa yaralanıb. 5000-ə yaxın adam Özbək diasporunun tikdirdiyi universitetə hücum eləyərək pəncərələri sındırmağa başlayıblar. Polis kütləni dağıtmaq üçün havaya atəş açmalı olub. Aksiyacılar yerli Özbək icmasının lideri Kadircan Baturovu şəhərdəki qırğız və özbəklər arasında baş verən toqquşmaların təşkilində ittiham eləyirlər. Fransa hökuməti qadınların ictimai yerlərə hicabla gəlməsini qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib. Əgər qanun qüvvəyə minsə, onu pozanları 150 avro cərimə gözləyir. Qadınları hicab örtməyə məcbur edənlər isə 15 min avro cərimə və ya 1 il azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Qanun layihəsinin iyulun əvvəllərində parlamentdə səsə qoyulacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən ömrəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Gümüş telli
xəzəl üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdədir. Aparıcınız mənəm Ülviyə Səzadə. Qonağımız var. Qonağımız Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi Elnur Nağzadədir. Biz dünəndən saytımıza qoymuşduq bu məlumatı. Deməli, tələbə qəbulu yaxınlaşır. Həyəcanlı dəqiqələr yaxınlaşır tələbələr, şagirdlər üçün və abituriyentlər üçün. Suallar çoxlu gəlib. Xeyli suallarımız var. Buyurun siz də əgər vermək istəyirsinizsə hansısa sualınızı 050-744-1017-yə bizim İsmail xəttimizə öz suallarınızı göndərin. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımız. telefonumuzdur, e-mail ünvanımızdır. Buyurun, e-mail-lə göndərin suallarınızı. Və 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Nömrənizi qoyun, zəng eləyin. Sadəcə olaraq telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq. Mən Facebook sosial şəbəkəsində bu məsələni deməli belə deyək, anons eləyəndə abituriyentlərdə mənə yazanlar oldu ki, deməli SMS xəttiniz bahadır, biz ona görə SMS göndərmək istəmirik. Mən demək istəyirəm ki, bizim SMS-imiz, bizə gələn SMS-lər sadəcə adi Azercell nömrəsinə hansı qiymətə göndərsinizsə SMS-i həmin qiymətə də bizə göndərsin. Yəni heç bir bahalı deyil. Yəni adi SMS qiyməti nədir? Telefon SMS xəttimiz 050-744-10-17-dir. Beləliklə, salamlayıram sizi. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun.
İstəyirəm elə mən birbaşa dinləyicilərin suallarına başlayam. Onların sualları xeyirli çoxdur. Rav bizə Bakıdan yazır. Mən səhər saat 10-dan olan cəhdlərimə baxmayaraq hələ də Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasının saytından sınaq imtahanlarına yazıla bilməmişəm. 141 telefonunda robot cavab verir, o birisi telefonda isə 440-30-09 nömrəsində isə 4 saatdir ki məşğuldur.
Mən qeyd edim ki, hazırda Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyası internet vasitəsilə bir sıra demək çox şey hələ demək işlər aparılır. Bunlardan birincisi ali məktəblərə keçiləcək qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlər internet elektron ərizə forması doldururlar. Eyni zamanda sənəd qəbul komissiyaları yenə internet vasitəsilə həm ərizələrini təsdiq etdirirlər gün ərzində və sınaq imtahanla rus bölməsi abituriyentləri də mayın 23-də keçiriləcək Azərbaycan dili fənni üzrə imtahanda iştirak etmək üçün buraxış vərəqələri də yenə bu gün səhər saatlarından etibarən komissiyanın internet saytında müvafiq bölmə artıq aktivləşibdir. Doğru deyir, saat səhər saatlarında bir neçə saat ərzində sınaq imtahanlarına yazılışla bağlı müəyyən texniki problemlər var idi. Və ancaq indi bu problem aradan qalxıbdır. Sınav imtahanında bütün abituriyentlər artıq yazıla bilirlər. Yəni bu yalnız bir abituriyentin problemi deyil. Ümumilikdə bir sınav imtahanında yazılışı müvəqqəti olaraq demək TQDK-nın server administratoru tərəfindən dayandırılmışdı ki, digər sahələrdə əsas məsələdir. Yəni elektron ərizəni doldurmaqla bağlı hər hansı problemlə özləşməsin abituriyentlər.
Bu hansı əsaslı bir problem var? Yəni niyə görə deyirəm? Heç bir əsaslı
problem yoxdur, çünki bilirsiniz artıq aprelin 20-sindən başlayıbdır ərizə qəbulu. Ərizə qəbulu ilə bağlı heç bir problem olmayıb indiyənə qədər. Sınav imtahanına yazılış hal-hazırda bizdə ayın 30-unda keçiriləcək, may ayın 30-unda keçiriləcək sınav imtahanlarına yazılış Bakı şəhəri üzrə yekunlaşıb və iyun ayının 6-sında sonuncu sınav imtahanına yazılış da artıq yerlər təqdim olunub komissiyanın saytında. Yəni bunu abituriyentlər sabah edə bilərlər. Burada tələsik bir şey yoxdur. İyun ayının 6-sında keçiriləcək sınav imtahanına belə bu saatlarda da abituriyentlər bizim internet səhifəmizə daxil olub yazıla bilərlər. Yəni bu əsaslı problem o vaxt olardı ki, ali məktəbə sənəd vermək istəyən abituriyentlər belə bir problemlə özləşsin, ancaq belə problem yoxdur.
Yer gəlmişkən, o daşqın olmuş ərazilərdə həmin abituriyentlərin necə olacaq onların sənəd vermə məsələsi?
Demək, həmin ərazilərdə sənəd qəbul komissiyalarının fəaliyyəti TQDK tərəfindən müntəzəm olaraq izlənilir, onlarla əlaqə saxlanır. Hələ ki, abituriyentlərin elektron ərizə verməsində və sənəd qəbul komissiyası tərəfindən həmin ərizələrin təsdiqi prosesində problem yoxdur. Biz ötən həftənin cümə günü TQDK keçirilən mətbuat konfransında bu məsələyə toxunduq. Ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə abituriyentlərin sayı daha çoxdur, nəinki azalıbdır. Ancaq hər halda sənəd qəbulunun başa çatmasına, yəni may ayının 31-nə qədər də bu proses nəzarətdə saxlanılacaq və son bir həftə ərzində yenə həmin bölgələrdə yaşayan abituriyentlərin sənəd verməsinin məsələləri araşdırılacaq və hər hansı bir çətinlik olarsa, o zaman müəyyən tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. Yəni, əgər orada doğrudan ciddi problem olarsa ki, abituriyentlər ərizə verə bilmirlər və ya onların ərizələrinin təsdiqində bir ləngimə var, bu zaman komissiya sədri bununla bağlı artıq öz qərarını verib, orada səyyarə bir komissiyanın fəaliyyətə başlaması mümkündür.
Ümumilikdə belə rəqəmlər var bu ilin abituriyentləri daha çox olacaq, yoxsa əvvəlki illərlə müqayisədə, yoxsa hələ tezdir bunu demək?
Biz əvvəlkilə müqayisədə o zaman biləcəyik ki, ərizə qəbulu tamamilə başa çatsın. Yəni, may ayının 31-dən sonra bunu biz müqayisə edə bilərik. Hal-hazırda, bugün saat 17:00-a olan məlumata görə artıq sənəd qəbulu komissiyalarında 76.664 abituriyent öz ərizəsini təsdiq etdirib. Bildiyiniz kimi, abituriyentlər ilkin mərhələdə elektron ərizə forması doldururlar internetdə və daha sonra müvafiq sənəd qəbulu komissiyasında həmin ərizələrini təsdiq etdirirlər və təsdiq etdirən abituriyentlərin sayıdır. Mən dediyim rəqəm 76.664 və yalnız sənəd qəbulu komissiyasında öz ərizəsini təsdiq etdirdikdən sonra abituriyent qəbul imtahanlarında iştirak hüququ qazanır. Ötən il 112.875 abituriyent ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizə vermişdi. Hələlik isə qeyd etdiyim kimi 76.664 nəfərdir bu rəqəm. Ancaq may ayının 31-nə qədər hələ bir neçə gün var. Təxminən 13 gün, 12 gün müddət var və yəqin ki, bu rəqəm artacaq.
Yəni, adətən orta məktəbi bitirənlərin sayı ilə müqayisə edib demək olar. Onda demək olar ki, ya keçən ildən bir qədər çox ola bilər.
Hər halda, yox, biz təxminən ötənki səviyyədədir.
Ötən
ilin bu müvafiq dövr ilə müqayisədə hələlik bərabərdir, ancaq sonda necə olacaq, onu prognozlaşdırmaq biraz çətindir.
Çətindir. Bəs, belə deyək, ixtisaslarda vəziyyət necədir? Həmişə mən bilirəm ki, abituriyentlər narahat olurlar ki, orada konkurs necə olacaq, rəqabət necə olacaq? İxtisasların sayında artma var mı?
Demək belədir. Bilirsiniz ki, artıq 2008-ci ildən etibarən yeni qəbul modelinə əsasən abituriyentlər əvvəlcə test imtahanında iştirak edirlər və öz topladıqları balları bildikdən sonra müsabiqədə iştirak hüququ qazanan abituriyentlər ixtisas seçimi mərhələsinə buraxılırlar və ixtisas seçimi ilə bağlı hal-hazırda demək dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin demək proqnozu, ixtisaslarının proqnozu, eləcə də qəbul planı yerləri Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasına Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim olunubdur və bakalavr pilləsi üzrə bu il 30.810 plan yeri, yəni burada həm dövlət sifarişi ilə qəbul aparılacaq yerlər nəzərdə tutulur, eyni zamanda qəbul planı ümumilikdə 30.810 yerdir. Ötən ilə müqayisədə müəyyən qədər artıbdır bu qəbul planı. Abituriyent jurnalının müvafiq sayılarında yaxın vaxtlarda həm bakalavr pilləsi üzrə, həm də magistratura səviyyəsi üzrə bu məlumatlar dərc olunacaq və bundan başqa dövlət sifarişi ilə demək qəbul aparılacaq ixtisasların siyahısı isə gələn həftədən etibarən komissiyanın internet saytına yerləşdiriləcək. Bütün abituriyentlər bu məlumatlarla tanış ola biləcəklər.
Dövlət sifarişi deyəndə siz dövlət ali məktəblərini nəzərdə tutmursunuz da, Təhsil Nazirliyinin qeydiyyatından keçmiş.
Yox, məsələ burasındadır ki, bu ilin fevral ayında Respublika Prezidentin fərmanına uyğun olaraq ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmin yaradılması nəzərdə tutulur və bu özlüyündə deməli dövlət hesabına təhsil sahəsində tamamilə yeni bir, daha keyfiyyətli bir sistemin yaradılmasını nəzərdə tutulur. Bu qaydalar artıq müəyyən qədər ictimaiyyətə məlumdur. Bununla bağlı biz müəyyən məlumatlar artıq vermişik və ixtisasların siyasi dərc olunanda yeni ətraflı tanış ola biləcəklər abituriyentlər. Dövlət sifarişi ilə qəbul dedikdə abituriyentlər ixtisası qəbul imtahanında iştirak edən abituriyentlər müsabiqədə iştirak hüququ qazanacaqlarsa, əgər onlar dövlət sifarişi əsasında oxumaq istəyirlərsə və bunun üçün onların müvafiq tələbləri ödəyirlərsə, onlar müvafiq ixtisası seçəcəklər öz ərizələrində və bu ixtisası seçdikdən sonra və ora həmin ixtisasa qəbul olmaq hüququnu əldə edərlərsə, həmin abituriyentlər ali təhsil müəssisəsini seçməkdə sərbəst olacaqlar. Bu müəssisə özəl ali təhsil müəssisəsi də ola bilər. Yəni dövlət sifarişi əsasında dövlətin maliyyəsi hesabına, dövlət vəsaiti hesabına oxumaq istəyən abituriyentlər həmin maliyyəni demək özləri seçim edərək özəl universitetə də yönəldə bilərlər.
Bu siz dediniz 30.810 qəbul planı var və artım var dediniz. Artım nəyin hesabınadır?
İndi bu hansı ixtisaslar üzrə konkret artım? Mən ayrı-ayrı qruplar üzrə bunu deyə bilərəm. Məsələn, birinci ixtisas qrupu üzrə 9.639 yer nəzərdə tutulur. Onların 4.196-sı bu yerlərdən dövlət sifarişi üzrə olan yerlərdir, təxminən 43%. İkinci ixtisas qrupunda 7.448 yer var, onlardan 2.050 yer, təxminən 27.5% dövlət sifarişi əsasında olacaq yenə. 3-cü ixtisas qrupunda 9880 plan yeri nəzərdə tutulur. Bunlardan 2804-ü dövlət sifarişi əsasında olacaq və 4-cü ixtisas qrupu üzrə 3843 yer və bu yerlərdən də 1479 yer, təxminən 38% dövlət sifarişi sifarişli olan yerlərdir. Magistratura pilləsində isə 5207 plan yeri nəzərdə tutulur. Burada bunlardan 2071-i dövlət sifarişi əsasında olacaq. Məsələn, birinci ixtisas qrupu üzrə ixtisaslarda ötən il müqayisədə artım var. Xüsusilə birinci ixtisas qrupunda bu 8% ötən il müqayisədə yerlərin sayı artıbdır.
Aha. Elnur müəllim, mümkünsə bundan sonra yəni çalışaq ki, rəqəmləri səsləndirəndə daha çox daha yəni rəqəmlər mən deyim ki, sizə radiodan eşidəndə yaddarında qalmaya bilər bizim abituriyentlərin.
Biz konkret ixtisaslar üzrə, yəni hansısa ixtisasa nə qədər yerin ayrıldığını abituriyentlər daha... mən qeyd etdiyim kimi onlar biləcəklər abituriyent jurnalına.
Abituriyent jurnalı.
Yəni bütün ixtisasların da hamısını burada sadalamaq mümkün deyil. Hansı ixtisaslar nə qədər dövlət sifarişi üzrə təhsil aparılacaq və ya özəl abituriyentlərin demək qəbul planı üzrə aparılacaq, bunu səsləndirmək mümkün deyil burada.
Aydındır. Çünki burada bir sual var idi. Buyurun. Bizim dinləyicimizdən gəlmişdi. İndi mən o sualı istəyirəm tapam. Orada bir fikir var idi ki, düzdürmü ki, daha çox adamlar tələbat hüquqşünaslıq ixtisasına artır.
Tələbat dedikdə yəni
yani tələbat. Yəni daha çox var, belə bir şey var mı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bilirsiniz ki, ənənəvi maraqlar, ənənəvi stereotiplər mövcuddur ali təhsillə bağlı və bu daima hüquqşünaslıq ixtisasını humanitar sahəni seçən abituriyentlər meyil edirlər, orada oxumaq istəyirlər. Bundan başqa, deyək ki, daha çox xüsusən qız abituriyentlər tibb ixtisaslarında oxumaq istəyirlər. Bu ənənəvi bir məsələdir və bu daim belədir. Amma konkret ötən illərin, demək, ötən ilin 2009-cu ildə abituriyentlərin ərizələrində ən çox birinci yerdə göstərilən ixtisaslara bir nəzər yetirsək, məsələn, Azərbaycan bölməsində 3-cü ixtisas qrupunda daha çox xarici dil müəllimliyi ixtisasını seçmişdilər. Rus bölməsində 3-cü ixtisas qrupunda hüquqşünaslıq ixtisasını seçmişdilər. İndi bu tendensiya bu il nə dərəcədə dəyişəcək? Demək olmaz ki, köklü fərq ola bilər. Çünki həmin o ənənələr, o stereotiplər ki var, onların dəyişməsi müəyyən qədər zaman tələb edir. Qısa müddətdə yəqin ki, bu olmayacaq.
050-744-10-17 ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Elnur Nağzadə hələ saat 7-yə qədər bizim efirimizdədir. Belə planımız var. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da siz öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Cəmilə Qədirova yazır bizə. Deməli, birinci qrupun sınaq imtahanlarının sualları çətindir, yoxsa imtahanın?
Aha. Mən ümumiyyətlə həmin abituriyentlərə tövsiyə edərdim ki, onlar abituriyent jurnalının birinci sayında təqdim olunmuş test modelləri ilə tanış olsunlar. Ümumilikdə götürsək, həm sınaq imtahanlarında, həm də qəbul imtahanlarında istifadə olunan test tapşırıqları ümumi test bankından seçilir və həmin suallar arasında kəskin fərq heç zaman olmur. Həm sınav imtahanlarında istifadə olunan suallar, həm də qəbul imtahanında istifadə olunan suallar TQDK tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı proqramına uyğundur. Bu proqramlar da hazırlanarkən orta məktəblərdə qüvvədə olan dərsliklər əsas götürülübdür. Buna görə sınav imtahanında demək təqdim olunan suallarla qəbul imtahanında təqdim olunacaq suallar arasında kəskin fərq ola bilməz, eyni sual bankına seçilir. Mövzuların fərqi ola bilər, ancaq indi bizdə artıq may ayının sonudur və bu sınav imtahanlarında nəzərə alınır ki, artıq orta məktəblərdə də, orta müəssisə məktəblərində də tədris planı yekunlaşmaq üzrədir. Yəni 11-ci sinifdə təhsil alan, buraxılış sinifində oxuyan abituriyentlər bütün kurs üzrə olan materialları öyrənib başa çatmaq üzrədirlər və bu ona görə də sınav imtahanında təqdim olunan suallar da bütün mövzunu yəqin ki, əhatə edir.
Aha, deməli, Gülnar Cümşüdzadə sizə yazır. Deyirlər ki, suallar bu dəfə variantsız olacaq. Doğrudur mu bu?
Xeyr, belə bir 2010-cu ilin qəbul ali təhsil müəssisələrinə keçiriləcək qəbul imtahanlarında test tapşırıqları ənənəvi formada təqdim olunacaq.
Allahverdi Musazadə yazır. Üçüncü qrupa qəbul olmaq onsuz da çətindir. Bəs niyə riyaziyyatdan trigonometriyanı da əlavə eləmişsiniz? Belə zülüm olar mı?
Riyaziyyat fənni üzrə qəbul imtahanı proqramı da qeyd etdiyim kimi TGDK-nın nəzdində fəaliyyət göstərən el metodik seminarlarda hazırlanıb, təsdiq olunubdur və oraya həmin seminarlara demək, həm orta həm təhsil məktəblərinin müəllimləri, həm də müstəqil ekspertlər daxildirlər və orta məktəblərin qəbul demək, tədris proqramlarını yüksək səviyyədə bilən mütəxəssislər tərəfindən bunlar hazırlanır və bunun izahı da Abdin jurnalında verilibdir. Bəzi ayrı-ayrı fənlər üzrə hansı proqramda hansı dəyişikliklər var və yaşayan mütəxəssislər daha aydın cavab verə bilər bununla bağlı. Konkret sualları varsa TGDK-nın mail ünvanında bununla bağlı sual ünvanlaya bilər və bizim mütəxəssislər həmin fənlər üzrə bu suallara cavab verə bilər.
Mail ünvanına suallara belə deyək, operativ cavab vermək mümkün olur mu?
Yoxsa operativ cavab verilir? Bəli, sözünüzdə bunu sınaya bilərsiniz.
Şamil Əliyev sizdən soruşur. Deyirlər ki, ikinci və üçüncü, birinci və dördüncü qruplar birləşəcək.
Belə bir şey nəzərdə tutulmur.
Aha. Deməli, başqa bir dinləyicimiz sizdən soruşur. İxtisaslarda ixtisar var mı?
İxtisaslarda ixtisar dedikdə nəyi nəzərdə tutduğumu deyə bilmərəm.
Görünür, tutaq ki, keçən ki, ixtisaslardan bu il çıxardmısınız mı siyahıdan?
Bunu çıxarmaq TGDK-nın işi deyil. Yəni, Tələbə Qabzi Dövlət Komissiyasına qeyd etdiyim kimi qəbul proqnozu və qəbul planı Nazirlər Kabineti tərəfindən göndərilir. Biraz da səbr etsinlər. Yaxın günlərdə Abitin jurnalında hansı ixtisaslara qəbul aparılacağı ilə bağlı məlumatlar dərc olunacaq.
Deməli, bu dəfə ödənişli yoxsa ödənişsiz ixtisaslar daha çoxdur?
Həmişə olduğu üçün bu nisbət qorunur. Ödənişli ixtisaslar üzrə hər halda bir qədər çox olur bizdə. Bu ildə ödənişli ixtisasların sayı daha çoxdur. Ancaq dövlət sifarişi ilə qəbul aparılacaq ixtisasların da sayı bir qədər əvvəl toxunduğum kimi kifayət qədərdir. Yəni, 30.810 plan yeri ayrılıbsa, onun 34%-i, yəni 10.929 yer dövlət sifarişi ilə olacaq.
Magistratura ilə bağlı suallar gəlib bizə. Salam, mən bu ilki Vüqar Əhmədli yazır. Salam, mən bu ilki magistratura imtahanlarında birinci mərhələni keçmişəm. İkinci mərhələdə ixtisas seçimi zamanı mən MBA proqramını seçəcəm. Sadəcə maraqlı idi mənə. Keçən ilin axırında MBA Tempus Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasına keçirilən imtahanlar nə idi? Mənə elə gəlir ki, bu boş qalan yerlərə görə keçirilmişdi. Düzmü fikirləşirəm? Əgər belədirsə, bu ildə MBA proqramı üzrə boş qalan yerlərə sonradan imtahan keçirilə bilərmi?
Doğru fikirləşir. Bizdə MBA proqramı üzrə və Tempus proqramı üzrə qəbul ümumiyyətlə 2 dəfə aparılır il ərzində və bu il artıq ikinci tur imtahanı birisi iyun ayının 20-sində keçiriləcək. Yəqin həm bakalavr bu arada məlumatı var və yəqin ki, dekabr ayında da ikinci demək dəfə MBA və Tempus proqramı üzrə qəbul aparılacaq. Həmin vaxt magistr jurnalı ayrıca dərc olunacaq bununla bağlı.
Növbəti sualım isə sizdə bütün məlumatlar abdurint və magistr jurnallarında çap olunur. Mən TGDK-ya sual ünvanlayanda istər mail, istər telefon nömrələrində mənə məsləhət görürlər ki, gedim o jurnallardan alım. Bəlkə mənim bu jurnalı əldə eləməyə imkanım yoxdur. Niyə görə bu jurnal əvəzinə bütün məlumatları internetdə yerləşdirmirsiniz?
Ümumiyyətlə, qəbul elanı və qəbul qaydaları TGDK-nın rəsmi internet saytında yerləşdirilir və istər bakalavr səviyyəsində, istər magistratura səviyyəsində qaldı göndərilən e-mailə cavabla bağlı. Ola bilər, həmin sualın cavabı olduqca belə deyək də, uzun bir cavab alındığına görə bunu operativ şəkildə cavablandırmaq mümkün deyil. Ona görə tövsiyə edirlər ki, jurnalla tanış olsunlar. Ancaq qəbul edən və qəbul qaydaları jurnalla yanaşı komissiyanın internet saytında da yerləşdirilir.
Bütün jurnalların, bütün məlumatlar internetdə yerləşdirilir mi?
Yox, jurnalda olan, deyək ki, bizdə jurnallar magistratura səviyyəsində ayrı-ayrı proqramlar üzrə dərc olunan jurnallar da var. Məsələn, magistr jurnalının 3-cü sayında bütün ixtisaslaşmalar üzrə qəbul proqramları dərc olunubdur. Bunun hamısını internetdə yerləşdirmək mümkün deyil. Bunlar ayrıca istiqamətlər üzrədir. Buna görə də biz onu jurnalda dərc edirik.
Yəni, niyə görə yerləşdirmək mümkün deyil? Serverin gücü çatmır. Yəni, niyə görə yerləşdirmək olmaz?
Yo, əvvəla həmin jurnalların ayrı-ayrı istiqamət sahələrinə aid olduğuna görə və bununla bağlı bakalavrlar özlərinin daha yaxından tanış olsalar, bu onlar üçün daha faydalı olar. Yəni bu jurnal vasitəsilə biz onu təqdim elədikdə deyək ki, hər bir ixtisas üzrə bakalavr təhsili almış şəxs daha aydın təsəvvürə malik olur öz ixtisas proqramı üzrə hazırlaşmağa. Yəni hər halda bizdə ixtisaslaşmalar üzrə jurnallar istisna olmaqla digərləri hamısı saytda var. İxtisaslaşmalar üzrə isə bizim internet saytımıza yerləşdirilməyibdir həmin jurnalın elektron versiyası.
Belə bir plan varmı? Çünki belə çıxır ki, yəni doğrudan da real sualdır ki, kiminsə pul olmaya bilər, TGTK isə dövlət qurumudur. Yəni bu məlumatlar satılmaya bilər, yəni.
Yox, bu məlumatların satılma hələ indi hal-hazırda bu Maxi jurnalın 3-cü sayı bizim internet saytımızda yerləşdirilməyibdi. Və yəqin ki, yerləşdirilməyəcək. Ancaq konkret olaraq həmin bakalavrın belə bir problemi var ki, o öz ixtisaslaşması üzrə deyək ki, proqramı əldə edə bilmir. Müraciət edib komissiyadan onu elektron formada biz ona təqdim edə bilərik və ya kağız formasında biz ona təqdim edə bilərik. Burada problem yoxdur.
Aydındır.
Yəni mən bütün jurnalda olan ixtisas digər proqramları da əldə etmək istəyirəm, gərək jurnal alsın.
Yəni anlaşılan hələ ki, TGTK jurnalları yəni hamısını yerləşdirmək planı yoxdur.
Yox. Baxır hansı jurnala? Magistr jurnalı 3-cü sayı məsələn yerləşdirilməyibdi.
Aydındır. Magistr jurnalının növbəti 4-cü sayı nə zaman çapdan çıxacaq?
4-cü sayda bizim demək qeyd etdiyim kimi dövlət sifarişi ilə qəbul aparılacaq ixtisasların siyasi və qəbul planı yaxın vaxtlarda işığınızı görəcək Magistr jurnalının 4-cü sayında.
Aha. Nərmin soruşur sizdən. Magistratura imtahanlarının birinci mərhələsindən keçən şəxsin topladığı bal ikinci mərhələdə toplayacağı balla toplanacaqmı? Bilmədim nə deməkdir.
Bəli, toplanacaq və əgər ümumi bal onun müsabiqədə iştirakına imkan verəcəksə, o müsabiqədə iştirak edəcək. Amma birinci mərhələ üzrə də, yəqin ki, ikinci mərhələyə aid sual verirsə, o birinci mərhələdən keçibdir. Yəni, ikinci mərhələyə yəqin ki, buraxılıbdır ki, bu sual verir. Birinci mərhələ üzrə də müvafiq tələblər ödəməli idi həmin bakalavrın topladığı bal. İkinci mərhələdə də ixtisas üzrə konkret minimal tələbi ödəməlidir bakalavrın nəticəsi.
Birinci mərhələdə elan olunmuşdu ki, keçid balı 50-dir. Bəs ikinci mərhələdə texniki ixtisaslar üçün keçid balı nə qədər olacaq?
Yəqin ki, magistraturadan söhbət gedir. Bu qayda dəyişilməyibdir. Mən sual tam başa düşmədim. Keçid balı dedikdə, yəqin ki, müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan balı nəzərdə tutulur.
Texniki ixtisaslar üçün.
Hamısı üçün eynidir. Hələ ki, belə bir dəyişiklik yoxdur. Bütün, yəni texniki və digər ixtisaslar üzrə eynidir.
İsmail bizə Sumqayıtdan yazır. Salam, sizə bir sualım var. Ülkəmizin dövlət dili Azərbaycan dilidir və bu bir neçə qanunla bərqərar olunmuşdur. Tədris dili kimi dilimiz hələ də özünü təsdiqləyə bilməmişdir. Hələ də rus dilli təhsil ən azı Bakı şəhərində dominantdır. Nədən amma rus dilli məktəblərin bağlanması zənnimcə gerçəkləşdirilməlidir?
O da mən fikirləşmirəm ki, Bakı şəhərində rus dilli təhsil dominantdır. Çünki məndə olan məlumata görə Azərbaycan dilli tədrisin olan məktəblərin sayı daha çoxdur, nəyə ki, rus dilli. Ancaq təhsil qanununa müvafiq olaraq digər dillərdə də tədris müəssisələri yaradıla bilər. Bir şərtlə ki, orada dövlət dilində tədrisi və Azərbaycan tarixinin tədrisi məcburi xarakter daşıyır. Rus dilli təhsil müəssisələrində də belədir.
Təşəkkür edirəm. Sizə xatırladım qonağımız Elnur Nağzadədir, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi. Suallarınız varsa 050-744-1017-yə. İsmarış göndərin, deməli, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Siz suallarınızı həmçin bura göndərə bilərsiniz və 436-77-41-ə zəng eləməklə efirə qoşulub suallarınızı canlı ünvanlaya bilərsiniz Elnur Nağzadəyə. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansınlar. Karışkaş kimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Dalbalı benim size heykel koysunlar ya yok.
Yok sanırım heykel sanırım. Neyime lazım? Ümumiyyətlə məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əlqədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Elnur Nağzadə, deməli, Tələbə Qəbulları Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi bizim efirdə qonağımızdır. İndiyə qədər bir çox suallar cavablandırılıb və biz çalışacaq ki, həmin sualların cavablarını yazaq, saytımıza yerləşdirək. 3wazadlıqradiosu.az saytından siz həmin sualların cavablarına baxa bilərsiniz. Siz özünüz abituriyent deyirsinizsə, bəlkə abituriyentlərin özləri adətən başları qarışıq olur. İnternetdən bəlkə maraqlanmırlar, bəlkə çıxışları yoxdur. Amma yəni abituriyentlərə çatdıra da bilərsiniz. Bir saytımıza yerləşdirəcəyik. Sualımız var, yenə də Naxçıvandan Elməddin yazır bizə. Bildirmək istəyirəm ki, mən 1998-ci ildə Şərur Ekonomi Türk Liseyindən, 2002-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən məzun olmuşam. İxtisasım beynəlxalq ticarətdir. Hal-hazırda Naxçıvan şəhərində yaşayır və Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində işləyirəm. Magistratura təhsil almaq istəyirəm, amma bəzi problemlər ortalığa çıxır. Mənə bir neçə ildir deyirlər ki, sən gərək gedib qurtardığın institutda ancaq sənət verəsən və orada da imtihan versəniz, Bakıya gediş gəlişin çətinliyindən mən sənət verə bilmirəm.
2002-ci ildə əgər bakalavr təhsilini bitiribdirsə, həmin bakalavr onun mütləq Naxçıvanda, deyir Naxçıvanda yəni verilmək. Belə bir zərurət yox idi. Əvvəla magistraturaya bizdə sənət qəbulu aprel ayında aparılmışdı və əgər əvvəlki ilin məzunu idisə bakalavr, o istənilən ali təhsil müəssisəsində yaradılmış sənət qəbulu komissiyasına müraciət edib ərizəsini təsdiq etdirə bilərdi. Görünür, qəbul elanı ilə yaxından tanış olmayıb həmin gənc və bunu bilmir. Çünki aprel ayının 12-sindən 19-una qədər olan müddətdə əvvəlki ilin məzunları üçün heç bir belə bir məhdudiyyət olmayıbdır.
Və indi belə bir qanun qoyublar ki, yazır dinləyicimiz, sən ancaq qarşısında beynəlxalq sözü yazılmış iqtisadiyyat ixtisaslarına sənəd verə bilərsən. Mən bilirəm, bu məsələ üzərindən üzündən çoxlu tələbə əziyyət çəkir. İndi mən bu ilki imtihanın birinci mərhələsindən keçmişəm və magistraturanı Naxçıvanda oxumağı istəyirəm. Niyə görə mən TQDK-nın düşünülməmiş qaydalarına görə magistratura təhsili almamalıyım axı? Bütün tələbələrin maddi təhsili yaxşı deyil ki, onlar gedib ancaq Bakıda təhsil alsınlar.
Mən qeyd etdiyim kimi, bakalavrlar üçün həm ərizə qəbulu prosesində, həm də onların təhsil almaq istədiyi ali təhsil müəssisəsinin seçimində mütləq zərurət yoxdur ki, o yaşadığı yerdə ərizə verməlidir və oxumalıdır. Konkret olaraq həmin demək, ixtisasla bağlı mən qeyd edə bilərəm. Biz təhsil qanununa uyğun olaraq bizdə magistratura səviyyəsinə qəbul və bakalavr səviyyəsində təhsilin davamıdır. Buna görə də ali təhsil müəssisələri tərəfindən ali təhsil müəssisəsinin təklifinə əsasən demək, TQDK magistratura səviyyəsi üzrə ixtisaslaşma seçimi cədvəlini ona uyğun olaraq hazırlayır və bu cədvəllər magistr jurnalının 3-cü sayında dərc olunubdur. başqa bir ixtisası deyək ki, əgər o beynəlxalq iqtisadi münasibətləri bitiribsə, bəli, doğrudan da ancaq həmin istiqamət üzrə oxumalıdır. Bu da qeyd etdiyim kimi maliyyə təhsil müəssisələrinin təklifi əsasındadır. Deyək ki, beynəlxalq iqtisadi münasibəti bitirən bakalavr səviyyəsində gedib hüquqşünaslıq fakültəsi üzrə təhsil ala bilməz.
Aydındır, bəs
kəsin dəyişiklik ola bilməz. O bunu etmək üçün gərək ikinci bakalavr təhsil alsın.
Aha, bəs yaxşı. Bu dinləyicimiz deyir ki, İqtisadiyyat ixtisasına sənət verə bilmir. Ona deyirlər ki, ancaq beynəlxalq iqtisadiyyata verə bilərsən.
Yəni onun bunu bitirdiyi bakalavr ixtisasına uyğun ixtisasa verə bilər.
Amma beynəlxalq iqtisadiyyatla sadəcə iqtisadiyyat uyğun deyirlərmi?
Hər halda bunu təkliflər onun bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi tərəfindən TQDK-ya təqdim olunubdur. Bu TQDK tərəfindən ixtisaslaşmalar tərtib olunmur. Bu ixtisaslaşmaların tərtibi zamanı mütləq ali təhsil müəssisələrinin demək müvafiq fakültələri müvafiq demək o həmin ixtisasın tədrisi ilə məşğul olan ekspertləri, şəxsləri rəsmi şəkildə bu işdə iştirak edirlər və onlar onların təklifi ilə TQDK-da ixtisaslaşma proqramları tərtib olunur. İndi beynəlxalq iqtisadi münasibətlər niyə iqtisadiyyata verə bilmir? Bunu onun təhsil aldığı təhsil müəssisəsində yəqin ki, daha düzgün bilirlər. Çünki uyğunluq olsaydı, yəqin ki, izin verərdilər ki, həmin ixtisası seçsin bakalavr.
Amma yəni Naxçıvanda ona yanlış bir şey demirlər. Doğrudan da qaydalara görə verə bilməz, hə?
Qaydalara görə digər ixtisas seçə bilməz. Amma qaldı ki, o mütləq Naxçıvanda təhsil almalıdır və ya mütləq Naxçıvanda, daha doğrusu mütləq Bakıda təhsil almalıdır və ya Bakıda mütləq gəlib ərizə verməli idi. Bu yanlış məlumatdır.
Elnur müəllim, sizə yuxarıdan uşaq tapşırırlarmı? Prezident aparatından ya da nazirlikdən desinlər ki, filan kəs yurfaka girməlidir, hüquq fakültəsinə. Siz o filan kəsi kəsə bilərsinizmi? Təşəkkür edirəm. Sara yazır sizə.
Bizə belə bir tapşırıqlar xeyir olmur və TQDK kimisə kəsmək üçün, kimisə həmin təbirlədiyisə kəsmək üçün yox, qəbul imtihanı aparıb onların qəbul imtihanında iştirak edən namizədlərdən ən biliklərini, ən hazırlıqlarını seçməkdir TQDK-nın vəzifəsi və bu vəzifəni də tam şəffaflıqla həyata keçirilir TQDK tərəfindən.
Ümumiyyətlə, bu sualı biraz da istəyirəm, inkişaf elətdirəm nə baxımdan. Çünki Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının da hesabatında Azərbaycan korrupsiya reytinginə görə belə korrupsiya reytingi yüksək ölkə sayılır, korrupsiya hallarının olduğu deyilir. Olur mu hansısa formada məmurlardan sizə təzyiq eləməyə çalışsınlar ya da ki, nəsə təsir eləməyə çalışsınlar ki, onun yaxınlarını belə deyək, universitetə hansısa güzəştlərlə qəbul olunsun.
Müxtəlif kateqoriyada olan vətəndaşlar təbii ki, demək, TQDK-ya müraciətlər eləyirlər. Yəni bunların arasında sadə vətəndaşlar da ola bilər. Ola bilər bunların arasında hansısa bir məmur da olsun. Müəyyən köməklik göstərilməsi ilə bağlı və hansısa bir kateqoriyadan olan vətəndaşlarımız onun həmin kateqoriyaya mənsub olduğuna görə, yəni bu kateqori dedikdə mən sosial kateqoriyanı nəzərdə tuturam. Onlara köməklik göstərilməsi, əlavə güzəştlər edilməsi xahişləri ilə müraciət edirlər. Belə müraciətlər var, ancaq həmin müraciətlər heç zaman müsbət cavablandırılmır, çünki ali məktəblərə qəbul prosesində əhalinin heç bir təbəqəsi üçün hər hansı bir imtiyaz nəzərdə tutulmur.
Aydındır. Yəni sadə vətəndaşlar aydındır, onların belə deyək, təsir imkanları yoxdur. Amma təsir imkanı olan tutaq ki, hansısa məmurdan, hansısa bu cür müraciət almısınızmı? Sizdə bütün kateqoriyalardan
var. Bütün kateqoriyalardan ola bilər. Biz o təbii ki, onların qeydiyyatı aparmırıq ki, kimlər belə bir müraciətlər eləyirlər və bunu da açıqlamırıq, amma belə hallar müxtəlif vaxtlarda olubdur və yəqin ki, indi də var, ancaq bunlar müsbət cavablandırılmır, mən dediyim kimi.
Aydındır. Başqa bir sualımız var. Zafər yazır bizə. Salam, mənim 17 yaşım var, məktəbi keçən il bitirmişəm, keçən il ancaq Türkiyə imtihan verdim, Bakıdakı qəbulda iştirak eləmədim. Ötən il oxumadım. Bu il TQDK-nın imtihanlarında iştirak edə bilmirəm. Tələb olunan sənədlər hərbi xidmətdən möhlət üçün arayışı mənə vermirlər. Sənədlərdən hərbi xidmətdən möhlət üçün arayışı mənə vermirlər. Komissarlıqdan deyirlər ki, keçən ilin məzunlarına möhlət verilmir. 18 yaşım iyulun sonunda tamam olur. Qanunvericilik bu məsələni necə tənzimləyir? Belə çıxır ki, mən bu gedişlə sənəd verə bilməyəcəyəmmi?
Hərbi çağırışla bağlı məsələlər Azərbaycan Respublikası Hərbi Komissarlığının kurasiyasında olan bir məsələdir və 18 Hərbi Komissarlığının təlimatına uyğun olaraq sənəd qəbulu prosesində ötən il, yəni bu ilki məzun olmayan abituriyentlər, yəni orta məktəbləri əvvəlki illərdə bitirən və 18 yaşı iyul ayın 30-una qədər tamam olan oğlan abituriyentlər ali təhsil müəssisələrində qəbul imtahanında iştirak etmək üçün ərizə verə bilməzlər. Yalnız o halda verə bilərlər ki, onların çağırışdan möhlət haqqında yerli komissarlıq tərəfindən təsdiq olunmuş arayış olmalıdır və onların çağırış şəhadətnaməsində bu barədə qeyd olmalıdır. Bu, hərbi komissarlığa aid olan bir məsələdir və sənəd qəbul komissiyalarında da onların hərbi sənədlərini hərbi komissarlığın nümayəndələri təsdiq edirlər. Buna görə əgər onun möhlət haqqında arayışı yoxdursa, təbii ki, o ərizə verə bilməyəcək həmin abituriyent. Qaldı həmin möhləti ona niyə verilməlidir? Bununla bağlı müraciət hərbi komissarlığa etsə daha yaxşı olar.
Başqa bir dinləyicimiz yazır, 68-61 nömrəli abunədən salam, dövlət sifarişli yerlərə qəbul hansı kriteriyalarla aparılacaq?
Abituriyentlərin biliyi əsasında, yəni hər bir abituriyentin əgər o müvafiq müsabiqə şərtlərini ödəyəcəksə qəbul imtahanları nəticəsində və dövlət sifarişi əsasında oxumaq üçün müraciət edə bilər və seçim də onların imtahan balları əsasında aparılacaq.
Aha. Deməli, Səmədova Kəmalə Yevlaqdan yazır bizə. 9-cu sinif şəhadətnamə qiymətlərinin attestat qiymətlərinə təsiri olacaqmı?
Nəyə nəzərdə tutduğunu deyə bilmərəm. Hər halda yəqin bu 10-cu, 11-ci sinifdə də təhsilini davam etdirmək istəyən abituriyentdir. Orta məktəbdə orta məktəbə aid olan bir məsələdir. Buna mən cavab verəməyəcəm.
Sizin profiliniz deyil bu. Deməli, Nazim yazır Bakıdan, Elnur müəllim, bir ildə 2-3 sinifə adlayan istedadlı uşaqlar üçün ali məktəbə giriş qaydaları nəzərdə tutulur mu?
Ali məktəblərə qəbul imtahanları hamı üçün eyni qaydalardır. Əgər o istedadlı abituriyentdirsə və bu istedadı müqabilində ona artıq belə bir imkan verilib ki, özünün də qeyd etdiyi kimi bir sinifi, demək, iki birinci sinifdən birbaşa deyək ki, üçüncü sinifə, üçüncü sinifdən beşinci sinifə adlayıbdır. Əgər abituriyentin orta təhsil haqqında sənədi varsa, yəni attestat alıbsa, o ali təhsil müəssisəsində keçirilən qəbul imtahanında iştirak etmək üçün ərizə verə bilər. Onun hansı yaşda orta məktəbi bitirməsi önəmli olmur bu vaxt. Attestatı varsa, yəni orta təhsil məktəbini bitiribdirsə, ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün sənəd verə bilər.
Təşəkkür edirəm sizə, Elnur müəllim. Bir neçə saniyədən sonra biz yenidən efirə qayıdacağıq və mövzunu davam elətdirəcəyik.
Buyurun.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bələkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir və qonağımız Elnur Nağızadədir, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının deməli mətbuat katibi. Daha bir sual var. Deməli, ibtidai təhsilin metodikası və pedaqogikası fakültəsini bitirən hansı ixtisas üzrə seçə bilər magistraturanı? Məsələn, jurnalistikanı seçə bilərmi bu adam?
Bəli, jurnalistik ixtisası üzrə o təhsil almaq üçün ərizə verə bilər.
İxtisas magistraturada.
Bəli, magistraturada ixtiyarı var. Və öz ixtisas istiqaməti üzrə də həmin ixtisaslaşmanı seçə bilər. Yəni, öz davam elətdirə bilər. Jurnalistika ixtisasına humanitar və pedagogika istiqamətlərini bitirən bütün bakalavrlara bu ildən etibarən belə bir şans verilibdir.
Aha, yaxşı, bəs jurnalistikanı bitirən pedagoji təhsil ala bilərmi magistraturada?
Xeyr, bu mümkün deyil. Jurnalistika, yalnız jurnalistika ixtisasına aid olan bir məsələdir bu. humanitar və pedagogik istiqaməti üzrə bakalavr təhsil almış bütün şəxslər jurnalistika ixtisası üzrə təhsilini davam etdirə bilər magistraturada.
Nə yaxşı, yəni jurnalistika belə nəyə görə belə güzəşt olub ki, jurnalistika?
Bunu güzəşt hesab etmək bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, amma jurnalistika fəaliyyəti ilə bildiyiniz kimi praktikada bütün digər ixtisasları bitirən bakalavrlar şəxslər məşğul olurlar və onların müraciətləri jurnalistika həm fakültəsinə həm jurnalistika fakültələrinin mövcud olduğu hal təhsil müəssisələrinin bu məsələ qaldırılıbdır. TQDK da bununla bağlı müsbət qərar qəbul edibdir. Artıb qaydalarda göstərilibdir.
Ənvər Musayev yazır, sizə sual yazıb ki, test sualları ildən ilə niyə belə çətinləşdirilir? Niyə qoymurlar hər kəs təhsil alsın?
Hər kəs təhsil ala bilər, orta təhsil, amma ali təhsil üçün müəyyən məhdudiyyətlər var, qəbul planı var, bütün imtahan verən şəxslərin qəbul ola bilməz. Amma imtahan suallarının, yəni imtahanda istifadə olunan tapşırıqların çətinləşdirilməsi belə bir tendensiya yoxdur. Yəni konkret olaraq heç bir qurum, o cümlə tələbə gözləvə komissiyası ümumiyyətlə nəzərə tutmur ki, ildən ilə çətinləşdirsin. Sadəcə olaraq, bildiyiniz kimi, müasir dövrdə bütün dünyada müasir dövrlə əlaqəli olaraq müasir inkişafla bağlı olan məsələlər var ki, bu da təhsildə sahəsində bunun tətbiqi çox zəruridir. Hazır informasiya bolluğu şəraitindədir və bu klassik ənənələrlə klassik təhsil ənənələrlə bağlı məsələlər deyil. Hazırda təhsil almaq istəyən şəxslərdən müstəqil informasiya əldə etmək bacarığı və əldə etdiyi nəzəri bilikləri tətbiq etmək bacarığı tələb olunur və bunu da bunun üçün də Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası qəbul imtahanlarının texnologiyasında daim təkmilləşdirmə işləri aparılır. O cümlədən test tapşırıqları ilə bağlı, qəbul imtahanı proqramları ilə bağlı və burada daha çox çalışılır ki, abituriyentlər seçilsinlər ali təhsil müəssisəsinə ki, onlar tam sərbəst qaydada artıq ali təhsil müəssisəsinin tələbəsi kimi onun üzərinə düşən o yükü necə deyə apara bilsin, ali təhsil müəssisəsi sərbəst qaydada oxuya bilsin. Buna görə test tapşırıqlarının tərtibi zamanı daha çox son illər tətbiq yönümlü tapşırıqlara üstünlük verilir. Abituriyentlərin öz nəzəri biliklərini ümumiləşdirmək bacarığı tələb edən tapşırıqlara üstünlük verilir.
Aynen. Yaşar yazır bizə Bakıdan, sizin sayt Netti 2010 müsabiqəsinin qalibi oldu. Mən bilmirəm bu mükafatı sizə necə oldu ki, verdilər. Bütün xalq bugün sizin saytda tıxaca düşüb. Enormən bayaq aydınlıq gətirdi ki,
bununla bağlı bizim saytımız qeyd etdiyiniz kimi ən yaxşı dövlət saytı nominasiyasının qalibi olubdur. Və gördüyünüz bir nəzər dəydi, məhz bugün belə bir problem yaşandı. Ancaq mən dedim ki, bu keçici idi, müvəqqəti oldu, qısa müddətli, ancaq heç bir problem hal-hazırda yoxdur. Həmin abituriyentlər özləri bizim saytımıza daxil olub, bunu yəni şəkildə görə bilərlər. Amma yenə deyirəm, yalnız sınav imtahanına yazılışla bağlı problem olubdur.
Aha, mən deyim ki, belə problemlər olur, qəbul vaxtı cavablar çıxanda ya da ki bu yayda daha çox olur. Əvvəllər olurdu. İndi necədir?
Bizim servisdə serverdə belə bir problem mümkün deyil ki, qəbul zamanı hansısa problem yaşansın. Çünki çox kütləvi şəkildə abituriyentlər bizim saytımıza daxil olub çox asanlıqla ərizə verə bilirlər.
Aydındır.
Belə bir problem ola bilməz artıq.
Hər halda Elnur müəllim deyir ki, yayda, yəni o pik dövrlərdə problem olmayacaq.
Problem olmayacaq, çünki artıq hələ ərizə qəbulunun başa çatmasına xeyli müddət var və 76.664 abituriyent ərizəsini təsdiq etdiribsə, bu kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Bu da onu göstərir ki, texniki problem yoxdur bizim saytımızda.
Çoxlu bizə xeyli sual gəlib o sınaqla bağlı. Mən növbəti sualı oxuyum sizə. Deməli, Şah İsmail bizə daimi dinləyicimiz Sankt-Peterburqdan yazır. Bütün sahələrdən öndə təhsil gedir. Çünki hər hansı sahənin mütəxəssisi olursa olsun, hamının yolu ali təhsildən keçir. Ona görə deməli, bu vacib məsələ sayılır. Deməli, ancaq Elnur bəyə mən demək istəyirəm ki, tanıdığım bir şəxs hətta 4 il Azərbaycana getmədən universitet diplomuna yiyələnmişdi. Hər ay imtahanların, semestrlərin pulu ayrıca gedirdi. Bu kimi hadisələrə necə münasibət bildirərsiniz?
Təbii ki, belə hallara pis münasibət bildiririk. Bu yol verilməz bir məsələdir. Tələbə Qarşı Dövlət Komissiyası xətti olmadan ali təhsil müəssisəsinə qəbul aparıla bilməz qanunvericiliyə uyğun olaraq. Ancaq vəkillər də bildiyiniz kimi TQDK tərəfindən bu məsələlər qabarılmışdı. Bir də məsələlər var idi. Ancaq qaldı o tədrislə bağlı olan məsələlərə də toxunubdur, hörmətli vətəndaş ki, demək, semestr imtihanlarının necə cür, yəni gəlmədən ona qiymət yazılır. Bu Tələbə Qarşı Komissiyası ilə bağlı məsələ deyil, ancaq əgər belə hallar varsa, əlbəttə ki, bunlar qəbul olunmaz məsələlərdir. Özü-özünü aldatmamalıdır həmin şəxslər, bu cür ali təhsil alan şəxslər. Yəni, yalnız sənəd almaqla kifayətlənmək olmaz ki, mənim məqsədim yalnız diplom almaqdır. İlk növbədə yaxşı təhsil almaq lazımdır, peşəkar, mütəxəssis olmaq lazımdır. Hər kəs bunu, tələbə olan hər bir kəs öz üzərində özü ilə bağlı məsələ bu suala cavab verməlidir ki, o yaxşı mütəxəssis ola bilərmi və buna çalışmalıdır.
Elə bu söhbətin davamı kimi Şəlalə Hüseynova bizə Göran Boy rayonuna yazır ki, mərkəzləşmiş imtahanlarda, yəni orta məktəblərdə sonda keçirilən o buraxılış imtahanlarında deməli imtahan vaxtı içəri telefon keçirirlər, fəndən xəbər olmayanlar 4-5 qiymət alırlar və öz zəhməti ilə yazanlar isə sadəcə fərasətsiz olub içəri telefon keçirmədiklərinə görə aşağı qiymət alırlar. Və bu halda müəllimənin fikri budur ki, soruşur ki, gələcəkdə plan var ki, həm buraxılış, həm də qəbul imtahanlarının imtahanları birlikdə aparasın. Bu halda TQDK etibar eləyirmi bu cür keçirilmiş imtahanlara?
Bu cür imtahan, ümumiyyətlə mərkəzləşmiş imtahanlar Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılmır.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən.
Ancaq gələcəkdə bu imtahanların birləşdirilməsi, yəni qəbul imtahanları ilə mərkəzləşmiş, yəni buraxılış imtahanları birləşdirilməsi belə bir plan nəzərdə tutulmur. Çünki bunlar xarakterizə müxtəlif məzmunlu imtahanlardır. Biri seçmə məqsədi ilə, yəni TQDK tərəfindən keçirilən imtahanlar seçmə aparmaq üçün aparılan keçirilən imtahanlardır. Buraxılış imtahanları isə demək, hansısa bir dövr ərzində, yəni 11 il müddətində və ya 9 il müddətində verilən təhsilin nə dərəcədə mənimsənilməsini yoxlamaq məqsədi ilə keçirilən suallar imtahandır. Ona görə bu imtahanların birləşməsi nəzərdə tutulmur.
Zahar Ağayev sizə yazır, onların xəbəri varmı regionlarda ərizə qəbulunun təsdiqlənməsi bazara çevrilib 5 manat, özü də keyfləri istəyəndə işləyirlər, istəməyəndə yox.
Yaxşı olardı ki, həmin vətəndaş konkret olaraq hansı bölgədə belə bir halın baş verdiyini bizə yazardı və biz məsələni araşdırardıq. Heç bir rüsum ödəməməlidir abituriyent elektron ərizəsini təsdiq etdirən zaman sənəd qəbul komissiyasında və bu sənəd qəbul komissiyasının hansısa üzvü belə bir tələb irəli sürə bilməz və abituriyentin ərizəsini təsdiq etdirməkdən də imtina edə bilməz. İş qrafiki bəllidir, sənəd qəbul komissiyalarında saat 9-dan 17-yədək bazar və bayram günləri istisna olmaqla sənəd qəbul komissiyaları fəaliyyət göstərir. Bizə demək, TQDK-nın qaynar xəttinə bununla bağlı müraciət ünvanlasın. Bizə Bakı şəhər Binəqədi rayon 80 saylı orta məktəbdə sənəd qəbul komissiyasında belə bir halla bağlı müraciət olunmuşdu və komissiya tərəfindən bu araşdırıldı ki, həqiqətən belə bir hal baş vermişdi və həmin komissiyanın bütün üzvləri uzaqlaşdırıldı bu prosesdən və artıq həmin komissiya normal şəkildə fəaliyyət göstərir yeni üzvlərlə. Yəni, yaxşı olar da abituriyent konkret göstərsin ki, hansı sənəd qəbul komissiyasında belə bir hal baş verib, TQDK bunu nəzərdə götürüb araşdıra bilər.
Və Sədail yazır bizə, universitetlərə qəbul TQDK tərəfindən aparılan imtahanlar nəticəsində gerçəkləşir, amma məlum məsələdir ki, TQDK-nın qoyduğu minimum ballardan az bal toplayan çox tələbə var ki, istədikləri yerdə təhsil alırlar, onlar bunu bacarıqları ilə qazanmırlar. Belə halların qarşısını almağa TQDK heç səy göstərirmi? Axı belə halları görəndən sonra TQDK-ya kimsə inanmaz.
Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasında ayrı-ayrı ixtisas qrupları üzrə müsabiqədə iştirak eləyən abituriyentlər ixtisas seçimində buraxılırlar və onlar arasında ən yüksək, yəni qəbul planına uyğun olaraq abituriyentlərin nəticəsi əsasında ayrı-ayrı ali təhsil müəssisələrinin ixtisaslarına yerləşdirilirlər. Qaldı ki, hansısa deyək ki, ali təhsil müəssisəsinin hansısa bir regionda olan filialını ola bilər, hansısa abituriyent əslində Azərbaycan bizim ali məktəblərə keçən qəbul imtahanında müsabiqə şərtini ödəmir. Amma belə hallar olur, hansısa xarici təhsil müəssisəsinə qəbul olur, bəli, belə faktlar təəssüf ki, var, ancaq bunlar TQDK-ya aidiyyatı olan faktlar deyil. Tələbə Gözlə Dövlət Komissiyasına aid olan məsələ deyil. TQDK tərəfindən keçirilən imtahanlarda aşağı nəticə göstərən abituriyent hansısa bir ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunursa və sonradan bizim ali təhsil müəssisələrinə köçürülürsə, əlbəttə ki, bu da normal hal deyil.
Təşəkkür edirəm, Elnur bəy, çox sağ olun. Elnur Nağzadə idi qonağımız, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi. İşdən sonra verilişi burada başa çatır. Bu söhbətdə, bu forumda bələdçiniz mən idim, Mülviyyə Səzzadə. Sabah eyni saatda saat 5-dən 7-yə qədər yenidən görüşənə qədər. Saat 8-də isə bizim kontekst verilişimizi qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.